Азаттык унаасы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 16 апрелдеги таңкы программаны сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Карыздын санасы. Кыргызстан эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банкка кайрылып, карызды экологиялык долбоорлорго алмаштырууну сунуштады.
Ну, практика вообще существует. Вопрос в другом.
Дүйнөдө ушундай практика бар, бирок маселе кандайдыр бир шарттардын негизинде ишке ашат.
Ирактын түрмөсүндө отурган кыргызстандык ондогон аял азаттыкка кайрылды. Алар мекенге кетүү үчүн жардам сурап, кыргыз бийлигине үнүн жеткирүүнү өтүнүштү.
Мен Ирак давлатынын Багдад шаарында жайлашкан.
Мен Ирактын Багдад шаарындагы номер 6 Росафа түрмөсүнөн байланышып жатам.
Ошондой эле 1937-38 жылдары репрессияланган аскер интеллигенциясынын тагдыры, куугунтуктун кесепети тууралуу сөз кылабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөлүк банкка жана эл аралык валюта фондуна барып, алардан алган карызды экологиялык долбоорлорго алмаштырууну сунуштады. Мурдараак президент Садыр Жапаров да ушундай кайрылуу жасаган. Кыргызстандын аталган эки мекемеге бересеси 1 миллиард доллардан ашат. Өлкөнүн жалпы мамлекеттик карызы 5,5 миллиард долларга жетип калды. Толугураак Эрнист Нурматовдун баяны.
Акылбек Жапаров Америка Кошмо Штаттарындагы жолугушууларын дүйнөлүк банк тобунун жана эл аралык валюта фондунун жазгы жыйындарынын алкагында өткөрүп жатат. 11-12 апрель күндөрү ал дүйнөлүк банктын адамдык капиталды өнүктүрүү боюнча вице президенти Мамта Мурти жана дүйнөлүк банк тобунун Европа жана Борбор Азия боюнча вице президенти Антонелла Бассани менен кездешти. Тараптар анда экономика, банк, билим берүү, социалдык өнүктүрүү жана санариптештирүү боюнча Кыргызстанда аткарылып жаткан жана пландалып жаткан долбоорлор тууралуу кеп кылып, 2027 жылга чейинки кызматташуунун багыттарын такташты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров анда кардар өлкөлөргө каржылык жардамды көбөйтүү зарылдыгын, айрыкча түз колдоо маанилүү экенин айтты. Ал мындай көмөк Кыргызстандын экономикасын стимулдаштырууга, пандемиянын терс таасирлерин жоюуга жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берүүгө түрткү болорун белгиледи. Акылбек Жапаров өз сөзүндө мекеме өкүлдөрүнө тышкы карызды жашыл жана климаттык демилгелерге алмаштырууну сунуштады.
Мындай механизмдер өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө бир жагынан жашыл жана климаттын туруктуулугу боюнча долбоорлорду каржылоого, экинчи жагынан туруктуу карыз абалын камсыз кылууга мүмкүндүк берет,
деди анда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматтарда көрүнүп тургандай, дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта фондунун өкүлдөрү буга дароо оң жооп беришкен жок. Антонелла Бассани гана Жапаровдун демилгесинин маанилүүлүгүн жана масштабын белгилеп, аны кылдаттык менен изилдөөгө даяр экендигин айтты. Мындай караганда кыргыз бийлигинин соңку сунушу биринчи эмес. Президент Садыр Жапаров быйыл 8 январда Facebook-тагы баракчасында чоң билдирүү жазып, карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылган. Мамлекет башчы анда тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштаган. Жапаров 4 миллиард доллардан ашкан тышкы карыздын бир бөлүгүн Кыргызстан ГЭС курууга жумшаса болоорун белгилеген.
Албетте, биз тышкы карыздарды төлөө боюнча милдеттенмелерибизди толук аткарып келе жатабыз жана мындан ары да аткарабыз. Ага толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болгону жашыл экономиканы өнүктүрүү жана аны менен дүйнөлүк экологиялык кырдаалды жакшыртууга чогуу чаран салым кошолу деген демилгени көтөрүүдөбүз. Тышкы карызга төлөнө турган каражат жашыл долбоорлорду колдоого жумшалса жакшы болмок.
Эл аралык валюта фонду Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы атайын адистештирилген финансылык мекеме. Ага Кыргызстан учурда 466 миллион доллар карыз. Ал эми дүйнөлүк банк эл аралык финансылык уюм. Кыргызстандын ага карызы 651 миллион долларды түзөт. 2023 жылдын февраль айынын жыйынтыгында Кыргызстандын мамлекеттик жалпы карызы 5 миллиард 598 миллион долларга жеткен. Мунун 4,5 миллиард доллары тышкы бересе, 1 миллиард доллардан ашыгы ички бересе. Адистер азыркы бийликтин карызды азайтуу же реструктуризациялоо боюнча аракеттерин колдойт, бирок ар кандай нюанстарды белгилешет. Финансист Бакыт Сатыбековдун оюн ортого салалы.
Ну, практика вообще существует. Вопрос в другом, что
дүйнөдө ушундай практика бар, бирок маселе кандайдыр бир шарттардын негизинде ишке ашат. Мамлекет өтө олуттуу экономикалык кризисте болушу керек же жакыр мамлекеттердин катарына кириши керек. а Кыргызстан жакыр мамлекеттердин катарына кирбейт. Анан мындай шартта эл аралык уюмдардын карызды кечүү же башка долбоорлорго алмаштырышы күмөндүү го. Эсиңердеби, кезинде Бакиевдин тушунда ХИПИГ аттуу программага киребиз деп чыгышкан. Эл аралык валюта фонду жана дүйнөлүк банк сыяктуу мекемелер так ошол программа аркылуу карыздарды кечет.
Башка маселе, Кыргызстандын сырттан каржылык жардамдарды алуусу жөнүндө кеп болгондо дайыма демократиялык институттарга байланыштуу да талкуу күчөйт. Жарандык коом жаңы гранттар жана насияларды алуу үчүн же аларды кештирүү үчүн өлкө адам укугун сыйлап, сөз эркиндигин камсыздап, сот жана укук коргоо органдарынын калыстыгын камсыздашы керек деп эсептешет. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова буларга токтолду.
Демилге болгон менен популисттик окулаш үчүн бул гармоничный демократиялык принциптерди мындай жакшы алып барыш керек да. Жарандык коомду ушунчалык куугунтуктап атканда ал дагы мүчүлүш болуп калышы мүмкүн.
Президент Садыр Жапаров өз риторикасында тышкы карызды азайтуу азыркы бийликтин негизги миссиясы экенин айтып келет. Бирок ал келгенден бери сумма баары бир өстү. Иш жүзүндө азыркы бийлик келек маалда карыз 4.8 миллиард доллар болсо, азыралы 5.6 миллиард долларга жетти. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү.
Мына туура иш кылган экенбиз деген фикир бар. Яны афсустамыз.
Ирактын түрмөсүндө отурган кыргызстандык ондогон аял азаттыкка кайрылып, мекенге кантип кетебиз деп жардам сурап, кыргыз бийлигине үнүн жеткирип берүүнү өтүнүштү. 2017 жылдан бери абакта жаткандардын алды 65 жашка таяп калса, арты араң 20-да. Алардын айрымдары 10-20 жылга, кээ бири өмүрүнүн аягына чейин кесилген же өлүм жазасына өкүм кылынып, кийин жазасы жеңилдетилген.
Мен Ирок давлатыны Багдад шаарында жайлашкан Росафа 6-чы ракамлы камакханасынан.
Мен Ирактын Багдад шаарындагы номер 6-чы Росафа түрмөсүнөн байланышып жатам. 6 жылдан бери эркиндикти самап, балдарын сагынып, жакындарынын жанына барууну эңсеп жүргөн кыргызстандык 40 аялдын атынан кайрылып жатам. Биз өзүбүзгө тагылган айыптоолорду жокко чыгарууну жана Кыргызстанга алып кетүүнү суранабыз.
Аклашлык ва юртумуз Кыргызстанга кайтышлыктыр.
Багдаттагы түрмөдө жатканын айткан келиндер Азаттык радиосу менен 31 мартта, кийин 2 апрелде Telegram жана WhatsApp'тан байланышты. Түрмөнүн ичинен тартылган сүрөттөрдү жөнөтүштү. Алардын аты жөнү жана телефон номурлары азаттыкка белгилүү, абактагы коопсуздукка байланыштуу деген алардын өтүнүчүнөн улам ысымдарын өзгөртүп беребиз. Нилуфар Оштун Араван районунан.
Кыргызстандык 40 аял түрмөдө.
Кыргызстандын түрдүү аймагынанбы же Ош облусунан элеби?
Ар жерден.
Түрдүү облустардан.
Эмне себептен камалып калдыңар?
Биз 2014-2015
көпчүлүгүбүз 2014-2015 жылдары Сирия менен Иракка күйөөлөрүбүздү ээрчип келгенбиз. Айрым апалар балдарынын артынан келген. Себеби баары жөнөкөй келиндер. Аларды алдап тузакка түшүрүү оңой. Эч кимисинин жогорку билими жок. Алданганы көрүнүп эле турат.
Балдар болардын аркасыдан ишинен кылып кеп койган.
Бирок кимге кантип алданышканын Нилуфар түшүндүрүп бере албады. Бирөөлөр күйөөсүнө жогорку маяналуу жумуш убада кылганын, ошолорго ишенгенин улам кайталады. Нилуфар менен байланыш бир канча жолу үзүлдү. Ал кайра коңгуроо кагып, абакта интернет байланыш начардыгын, телефонду түрмө сакчыларынан жашыруун колдонорун түшүндүрдү. 2014-2015 жылдары Сириядагы жана Ирактагы айрым аймактарда Ислам мамлекети террордук тобунун жихатчылары чабуулдарын күчөтүп, айрым шаар кыштактарды басып алган. Алардын катарына дүйнөнүн түрдүү жерлеринен радикал диний түшүнүктөргө сугарылган кишилер барып кошулган. Бирок Нилуфар жихат жөнүндө эч кандай маалыматы болбогонун айтып берди.
Бизге шахсан өзүмгө
ушеп бизге жеке мага ал жакта жумуш бар экенин, айлыгы көптүгүн айтышкан. Күйөөмө ошондой маалымат беришкен экен, иштейли деп келгенбиз.
Бирге келгенбиз.
Кимлер? Ким чакырган эле силерди?
Күйөм билчү, мен кабарсыз элем.
Жолдошуңуз каерде азыр?
Курдистан пешмериге чыккам
дейм. Курдистандын пешмерга деген жерине чогуу келгенбиз. Ката кылганыбызды аңдап билгенден кийин ошол жакка барган элек. Андан бери жолдошумдун каерде экенин билбейм. Тирүүбү же каза болдубу? Андан да кабарым жок.
Нилуфар азыр 27 жашта. Согуш баскан Сирияны көздөйүп, күйөөсү менен аттанган кезде 18 гана жашта эле.
2017-жыл август айында Курдистан давлатыга чыктык.
2017-жылы августта Курдистан аймагына өттүк. Ал жактан бизди өз мекенибизге депортация кылууну өтүндүк. Алар бизди Багдадка жөнөтүштү. Бизди ал жактагы күч кызматкерлери түрдүү документтерге кол койдурушту. Алардын тилин түшүнчү эмеспиз. Аягында биз соттолуп жатканыбызды түшүндүк. Айрымдарыбызды өлүм жазасына өкүм кылышты. Кээ бирлерибизге өмүр бою түрмөгө кесишти. Тил билбеген, өзүн актай албаган билимсиз аялдар терең кудукка түшкөндөй калып кеттик.
Ипсиз кудукка түшкөн кишилер кеби калдык.
Нилуфар өзү менен чогу Русафа абагында отурган мусулман аялдарды ыйык ороза айында кыргыз бийлигине кайрылып, алыстагы мекенинен оң жооп алабыз деген үмүт менен турганын да кошумчалады.
Мисалы шахсан өзүм кохлайман бир окумушлуу бир.
Мен жогорку билимдүү болууну каалаган элем, бирок окуй алган эмесмин. Буга азыркы чейин өкүнөм. Окуу жайга тапшырып билим алчу күндү күтөм.
Эми хали кетсе мен мисалан ушул арстарды күтөмөн да, афсусланамын.
Ноокаттык Фарида жакында 30га чыгат. Ал согушка 22 жашында күйөөсүн ээрчип келген. Ал Ирактын аялдар турмасындагы шарт өтө начар экенин айтып ыйламсырады.
Ар бир ханада кемеде 50
адам. Ар бир бөлмөдө бери дегенде 50 адам жашайт. Мурда балдарыбыз бар кезинде 120га чейин киши бир бөлмөдө болчу. ЮНИСЕФ компаниясы аркылуу бизге төшөнчө жана башка зарыл каражаттар берилет. Бирок акыркы жолу матрастарыбыз жана үстүбүзгө жамынган төшөнчөлөр 2 жыл мурун берилген. 50 кишиге бир мончо бар.
Мисал хаммам 50 кишиге битти.
Адашканын кеч түшүнгөнүн аңдаган аялдардын эч кимиси өздөрүнө кандай айып коюлганын так билишпейт. Террорчулукка байланыштуу соттолгонун гана болголошот.
Биз эч канакка террорго алакабыз.
Террорго эч кандай тиешебиз жок. Биз күйөөлөрүбүзгө баш ийип гана келгенбиз. Балдарыбыз жетим болбосун деп гана аларды ээрчип келгенбиз. Террорчу болууну каалаган эмеспиз.
Террорчу терде болмаганбыз деп.
Мисалан, башка аялдар, жаныңыздагы аялдардын күйөөлөрү же өздөрү ал жака эмне үчүн баратканын билгенби? Же сиз сыяктуу алданганбыз дешеби? Туурасын айтсаңар?
Мен билмадым.
Билбейм, мен тааныган аялдардын баары алданып келген.
Биз бирөөбүздөн деймизки, биз алданып келгенбиз.
Ирактагы түрмөдө телефон иштетүүгө уруксат берилбегендиктен бир чөнтөк телефонду ондогон аял чогуу катып колдонот. Кез кезде Кыргызстандагы жакындары менен сүйлөшүп турушат. Кыз келиндер отурган түрмө Багдадтын Ар-Русафа районунда жайгашкан. Бул жерде негизинен диний радикализмге, террорчулукка айыпталгандар отурушат.
Хамма маалыматтар туура бердим. Буйттаги ар
сизге айтып жаткан ар бир маалыматым үчүн. Бул жерде аялдар ыйлап таң атырышат. Алыстагы балдарын сагынышат. Баласын сагынуу эмне үчүн азап? Балдарыбыз Кыргызстандагы апаларыбыздын колунда. Бул жерде дары дармек жетишсиз. Ооругандар көп. Бир адам ооруп калса дары сурап сакчыларга 2 жумадай суранабыз. Дарт ооруп бир топ аял каза болду. Алар башка өлкөлөрдүн жарандары болчу. Кыргызстандыктардын арасында көз жумгандар жок.
Өлгөн аялдар ам бар. Нече жылдарки часар болуп өлүп кеткен аялдар.
Фариданын айтымында түрмөдөгү 15 камерада 500'ден ашуун чет өлкөлүк аял камалган. Reuters агенттиги 2021 жылдын 19 мартында Багдадтын Ар-Русафа районундагы абакта 494 чет элдик аял отурганын жазган. Алар 18 мамлекеттин жарандары экени, арасында борбор азиялыктар бар экени белгиленген.
Масалан,
мисалы, биз менен чогуу бойго жете элек кыздар да соттолгон. Бойго жете электе келгендер 5 жылга чейин кесилген. Алардын экөө жаза мөөнөтү бүтүп, былтыр кетишти Кыргызстанга. Арабызда азыр 21-22 жаштагы кыздар да бар. Айрымдар 15-20 жылга кесилген.
Ошо 20-22 жаш, азыр 22 жаш, 21 жаштагы кыздар да бар.
Фарида алгач Сирияга барганда, тынч кыштактарда жашаганын, согушту көрбөгөнүн, аялдар үйдөн сыртка чыкпай, балдары менен гана болгонун айтып берди. Күйөөлөр эртең менен жумушка деп кетип, кечинде келип жүргөнүн кошумчалады. Анын айтымында, кыргызстандык кыз келиндердин арасында адегенде өлүм жазасына өкүм кылынып, кийин жазасы жеңилдеп 20 жылга абакка кесилгендер да бар.
Натуура иш кылган экенбиз деген фикир бар. Яны афсустамыз.
Туура эмес кылган экенбиз, өкүнүп отурабыз. Эркек болобу, аял кишиби, кандай гана иш жасабасын, кандай кадам таштабасын, адегенде жакшылап ойлонушсун.
Ахырды неме менен түгөшлүгү хакында жакшылап өргөнүп чыгышы керек.
Азаттыкка сүйлөп берген келиндердин сөзүн угуп отурсак, түрмө сакчылары каалаган учурда камерага кирип келип текшерет. Кокус телефон табылса, жазага тартат. Кандай жаза экенин айтышкан жок. Түрмөдөгүлөргө күнүнө 2 саат таза абага чыкканга уруксат берилет. Бирок абактагы басып жүрчү жердин да үстү жабык болгондуктан дээрлик күндүн көзүн көрбөйбүз дешет. Буга чейин Ирак же Сириядагы кыргызстандык кыз келиндердин ата-энелери, туугандары бийликке кайрылып, аларды мекенге алып келүүнү суранышкан. Алар аялдар ал жактарга өз эрки менен кетпегенин, күйөөлөрүнө баш ийип гана чогуу аттанышканын билдиришкен. Ирак бийлиги 2016-2018 жылдары Ислам мамлекети деп аталган радикал исламчыл топтун согушкерлерин өлкөдөн кууп чыккандан кийин жихатчыларды жана алардын катарындагы аялдарды камап катаал жазалаган. Арасында кыргызстандыктар да бар экени маалым болгон. Алар кыргыз мыйзамдарына ылайык оор кылмыш кылды деп эсептелет. Былтыр 27 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын журналисттерге билдирген. Министр тизмени тактоо иши уланып жатканын, эки өлкөнүн ар кайсы аймактардагы абактарында отургандар тууралуу маалымат алуу оор болгондуктан, алардын чыныгы саны көбүрөөк болушу ыктымал экенин да кошумчалаган. Кулубаев кыргызстандык аялдар менен балдарды мекенине алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок аларга чегерилген жазанын оордугун эске алганда, бул иш татаал экенин белгилеген. 2021 жылдын март айында кыргыз бийлиги мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 79 баланы кайтарып келген. Алардын 37 Ирак, Сирия жана Түркия өлкөлөрүндө төрөлгөн. Дагы 18 аял жана 41 бала быйыл 16 февралда Бишкекке жеткирилген. Азаттыкка Багдаттагы түрмөдөн байланышка чыккандар ошол балдардын арасында алардын да чүрпөлөрү бар экенин бышыкташты. Терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова бир канча жылдан бери Ирактагы жана Сириядагы чет элдиктердин жагдайын иликтеп жүрөт. Ал ушул тапта кыргызстандык 42 аял Ирактагы түрмөдө экенин белгиледи.
Ирак бийлиги башынан эле ошол 2 жыл болуп калды, кичинекей балдарды алып кетсеңер болот деп бүт мамлекеттерге билдирген. Өзүңүздөр билгендей ошо Ирактын абактарында учурда энелери менен кошо жүздөгөн балдар, кичинекей балдар дагы ошо камерада отурушат да. Кичирээк балдарды өткөрүп берип атат. Бирок чоңураак бир 15 ашып кетсе, 14 жаштан ашып кетсе Ирак бийлиги аларды өзүнчө соттоп койгон да учурлар бар да. Аларды чоң согушчан катары, террордук топтун толук кандуу мүчөсү катары карап туруп эле айыптарды тагып соттоп койгон учурлар бар. Бирок азырынча бизде так маалымат жок. Кыргызстандан канча бир өспүрүм бала же чоңураак бала абакта жатат. Мисалы эркек согушчандарга келгенде бизде толук маалымат жок. Бирок аялдар жана балдар боюнча маалыматтар бар. Менимче ошо ар бир мамлекет бара бара ошо Ирак бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келишимдерге кол коюп эми аракет алып келгенге аракет кылса болот да. Бирок учурда ошо жана айтып өткөндөй эң башкы маселе азыр ошо чөлдө чатырда жаткан Сириянын территориясындагы аялдарды, балдарды алып келиш керек болуп атат. Ошону менен азыркы учурда биздин кыргыз бийлигинин өкмөтү дагы, башка мамлекеттердин бийлиги дагы ушул маселе боюнча алек болуп атышат да.
Сирия менен Ирактагы согуш каралашып, кийин мекенине кайтарылган жарандарынан чоочулаган өлкөлөр аларга түрдүү мамиле жасайт. Айрымдарын сот жообуна тартып, абакка отургузса, башкаларын реабилитация кылып, реинтеграциядан өткөрүү милдети турат.
Учурда ошо дүйнөлүк эл аралык коомчулуктун биринчи маселеси бул берки Сириянын түндүк чыгыш Сириянын аймагында кармалган ИГИЛдин мүчөлөрүнүн маселесин чече албай атат учурда эл аралык коомчулук. Себеби ал территорияда мамлекеттик бийлик жок. Ал жерде күрд аскерлери ошо кайтарып турушат. Анан аларды соттогонго дагы мамлекеттик бийлик жок. Аларды мындай бир кармап, кандайдыр бир шарт түзүп, түрмө болобу же лагерь болобу, бир шарт менен бир кармап турганга дагы бир эч кандай ал жакта бир орган жок болуп атат да. Анан күрд аскерлери аларды, аялдарды лагерлерде, чатырларда кармап атышат. Ошондуктан учурда Бириккен Улуттар Уюмунун жана башка эл аралык коомчулуктун биринчи маселеси ошол мамлекеттик бийлик жок территорияда калып кеткен жарандарды өз мамлекеттерине кайтаруу маселеси учурда ошо интенсивдүү талкууланып атат. Ал жактагы эркектердики, эркек согушчан болгон эркектер маселеси ал өзүнчө маселе. Аларды репатриация маселеси азырынча карала элек, трибунал түзөбүз деп ушундай бир нече варианттар каралып атат, бирок азырынча жыйынтык боло элек. Ал эми аялдар жана балдарды репатриациялоо маселеси болсо абдан жай жүрүп атат. Мына Кыргызстан бирок жакында 54 аял менен аялдар жана балдарды алып келди жакында. Демек ушул маселе чечилмейин ошо Ирактагы аялдардын маселеси азырынча мындай ордунан козголо элек да. Ирак бул Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү катары, эгемен мамлекет катары өз территориясындагы кармалган аялдарды жана ИГИЛдин согушчандарын баарын камакка алып соттогон болчу да. Ошондуктан азыр мамлекеттер сүйлөшүү жүргүзүү, анан биздин түрмөгө которуп бер деп ушундай бир маселе кылуу учурда мындай оор маселе бойдон калууда. Себеби мен байкагандан Ирак бийлиги тарабынан дагы аларды өткөрүп берүү ниети сезилбей турат да,
деди Чолпон Орозубекова. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени ошол учурда айтылган. 2013-2018 жылдардын аралыгында Ислам мамлекети террордук уюму Сирия менен Ирактын аймактарынын бир топ бөлүгүн ээлеп алууга жетишкен. Батыштагы түрдүү изилдөөлөргө ылайык, жихатчылардын катарын ошол жылдары 40 000 ашуун чет өлкөлүк жаран толуктаган. Бул радикал топту Кыргызстанда сот 2015-жылы террордук уюм деп таап, ишмердигине тыюу салынган. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык, чет мамлекеттеги куралдуу жаңжалдарга аралашкандар 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылып, мүлкү конфискацияланат. Азаттык радиосу бул макаланы жарыялагандан кийин Тышкы иштер министрлиги Ирактагы түрмөлөрдө 41 кыргыз жараны камакта экенин тастыктап, аларды алып келүү аракеттери жүрүп жатканын билдирди. 16 апрелдеги уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда куугунтук курмандыктары түрмөгүн угасыз.
Саламатсыз, урматтуу каарман, көрөрман. Биз куугунтук курмандыктары түрмөгүбүздүн бул жолку чыгарылышында 1937-38 жылдары сталиндик режимдин курмандыгы болгон кыргыз аскер интеллигенциясы тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Бул максатта тажрыйбалуу аскер жетекчиси Адин Истамбековдун тууганы журналист Алмаз Батиловду, репрессия курмандыктарын изилдеп келаткан аз сандагы тарыхчы окумуштуулардын бири Жумагул Байдилдиевди чакырганбыз. Коноктор менен маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бармакчымын. Урматтуу коноктор, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Алмаз мырза дегенде ушу сизге берейин атам. Сол негизи ушул улутта калган билимдүү аскер кызматкерлеринин бири Адин Истамбековдун тагдыры сиздин датынчыңызды алып келаткан инсандардын бири экен. Бул киши тууралуу негизи жакындарында мындай коомчулук билбеген, көпчүлүк билбеген кандай маалыматтар бар?
Бул кишинин тагдырын мындай эки сериялуу көркөм тасма тартса болот дейм да. Эгер келечекте биздин сценарист балдар, ушул жазуучу балдар көркөмдөп жазса. Себеби бул кишинин атасы Бекенбай, өзү Аксуу районунун ичке жергеси айылынын кулуну болот. Айылын жанында азыркы Бозчук, мурдагы Новоалексеевка айылы бар. Көпчүлүгү орус жана украин келгиндер болчу, көчүрүлүп келген да, переселенец орусчалап айтканда. Анан ошондо жер кесүү боюнча башкармалыкта иштептир да. Анан ошол жерден ал кыргыз орусча абдан жакшы үйрөнөт. Аялы Үмүт, анан баласы Аден жарык дүйнөгө келет 1903 жылы. Анан бул атасы 1905 жылдан кийин соттолот. Муну жазып чыккан эң биринчилерден Адил Исламбековдун окуучусу Осмон Лайлиев, белгилүү чек арачы жазуучу, Дети Бу деген китебин жазат да. Бул абдан тыкан изилдеген да, колунан келишинче. Анан Иркутскияга кайтат, муну саясий бир беренелер менен.
Романовдордун саясатына каршы чыкты деп ушул биздеги
патшанын саясатына каршы
чыкты деп кеткендер, туура да ошол
э? Иркутск анан бул соттон суранат Бекенбай. Мен үй бүлөмдү чогуу алып кетейин деп. 2 жылда, 1.5 жылда жетишет Иркутскияга чейин, жөө жалаңдап. Анан эң кызыгы, эми баягы өкүнүчтүүсү, баягы трагедия да булчу. Бекенбай сүргүнгө айдалганга байланыштуу ага тамак аш берилет жолдо. А баласы менен аялына тамак берилбейт. Анан булар кайыл сурайт, айла жок. Анан ошондо Аден баягы сүргүндө кетип бараткан казак, татар, өзбек, орустардын тилин үйрөнөт. Анан баары боор ооруп, баягы көп көңүл урушат. Баягы жалгыз бала болсо керек дейм да. Анан ошентип Иркутскияга жетишет. Иркутскиден анан буларды жумушка бөлүштүргөндө Бекенбай уруксат берет жер төлөөгө, казып жашаганга. Бул землянка деген сөз орусча айтканда. Адем менен энеси Үмүт Токойдон ар кайсы карагат теришет, ошо мөмөлөр терет да жан багыш үчүн. Анан ошо Иркутскиде дагы татар түзем мектеби бар экен. Анан ошол жакта сүргүнгө айдалган мусулман тектүүлөр ошол мектепте окуйт. Аден ошол мектепте окуйт. Башкалар менен ошол классында жалгыз кыргыз экен. Осмон Лайлиевдин китебинде жазылганда. Анан ошол жерде мунун аты туура эмес жазылып калган, Гадий деп. Ошол жерден мында татарча өздөштү, татар тилин. Анан баягы адепке баштапкы баягы куран сүрөлөрүн жаттаткан да аларга окуткан. Ошону бул окуп калат да. Бирок тилекке каршы 1911 жылы Бекенбай катуу ооруп калат. Анан ошондо үзүлүп кетиптир да. Анан сөөгүн ошол жерге коюшат. Анан энесин бул Аден айтат да, эне кетишиш керек бияктан ата мекенге, Сыкөлгө кетишиш керек деп. Энеси көпкө чейин макул болбоптур. Узак жол болсо, анан атаңдын мүзөсүн кантип турушат. Анан кайра экөө анан 2 жыл жүрүшөт да жолдо. Энеси көрүнгөн жерден кайыл сурайт, бирөөнүн полун жүйт, ушул баягы Адемди аман эсен ичке жергизге алып келишет. Бирок ичке жергизин тосуп алгандын эгиши жок да буларды. 1913 жыл болсо кайра келгенде. Анан бул Новоалексеевка айылындагы кулактарга барып кайра барып жалданып иштейт. Ошол убакта Новоконстантиновка азыркы чоң жергиз айылы Аксуу районунда. Ошол жактан бул чиркөө мектебине кирет. Церковный приходская школа. Ошол жака кирип баягы кулактардан тапкан акчасын тетрадь, китеп, калем сатып алганга жумшайт да. Анан ошол убакта мунун мындай айылдын ичинде кадыр баркы, ошол тегеректе айылда кадыр баркы көтөрүлө баштайт. Себеби орусча билгендер аз да ал убакта, саналуу. Бирок 1916 жылы көтөрүлүш болот атпайбы, үркүп. Анан бул кайра кетет Кытайгачы, бул экинчи жолу болуп атты мунун турмушунда. Ата мекенин таштап кайра келет, кайра кулактарда малай болуп иштейт. Анан Новоконстантиновка айылында орус чиркөө мектебин бүтүрөт. Анан бул караколдогу баштапкы жогорку училищесине барып окуйт. Ошол учурда ал Данеке Иманов, Садык Чоңбашев, Оңош Шоруканов деп жазылып жүрөт. Бирок эле бул Кожокан Шоруканов. Кожокан Шоруковдор менен чогуу окуйт. Ташкентке окуганда ал өзүнчө бир окуй.
Ал өзүнчө бир окуй.
Себеби бул сураныптыр фронткочу. 19-20 жылдары сураныптыр. фронт баягы эмен текестен кол салат акгвардиячылар. Суранганда большевиктер ал болуп коюптур. Данеки Имановтан макул болуп коюптур. Жашын жетилет да, кыргызга билимдүү жаштар керек дептир да. Анан ошол бул 10-18 жашында 20-25 жылдары муну аскер комиссар чыгарат карап болду. Анан Ташкентте теги мусулман жүү аскер мектебине жиберебиз, курстан жиберебиз. Барасың дейт, барам дейт. Анан Ташкентке барасың дейт. Ташкентте туктуң беле аяктын көпчүлүгү өзбек тили дешет. Уккам, өзбекче билем, анчам дешет. Анан кайдан үйрөнүңсүз? Сүргүндө атам жанында жүрүп үйрөнгөм дейт. Анан дагы кайсы тил билесиңиз? Дагы татарча билем. А орус тилин билесиңби? Билем. Эне 3 жашыман бери бул эне тилим болуп калган. Анан ошондо аскер комиссар аябай таң калыптыр. Иним Новоалексеевка айылынан 4 тилди билген ушундай кыргыз малай табам деп ойлогон эмесмин деп суктанып айтты да. Ошон менен ошол жолдон ойрон ошол жака кеткен да.
Тилекке каршы чоң интеллигенция кыргыздын каймактарынын көпчүлүгү ошол учурда репрессия курмандыгы болуп кетти да. Ошонун бири ушул Аден Истамбеков болуп атат да. Ошолордун ичинен дагы мисалы аскер интеллигенциясы жөнүндө абдан аз. Эмне себептен булар мындай булардын тагдыры таржымалы көмүскөдө калып атат? Буга эмне себеп? Бул жанагы архивдин жабыктыгы эле болуп атабы, же бир кайдыгерлик, же башка себептер барбы?
Эми объективдүү субъективдүү себептер бар. Рахмат. Бүгүн аябай ушул мына Аден Истамбеков тууралуу репрессияланган кыргыз аскерлери тууралуу кеп баштап аткан аябай өтө чоң ушул элге коомчулукка түшүндүрүүдө чоң мааниси бар деп ойлойм. Мына азыр ушул аскер кызматкерлеринин ичинен эң бай тажрыйбалуу, эң өмүр баяндагы бай ушул Аден Истамбеков. Мына аты дагы Гади деп кандай кордуктарды көрдү. Эми бул кишинин өмүр баянын окуган аскердик окуу жайларын окуп көрсөңүз аябай бай да. Аябай бай турмуш тажрыйбасы. Биз ойлойбуз, ушу мен өзүм репрессия курмандыктарын изилдеп жүрөм. Анан ушул өзүмдүн диссертациямда ушунун ичинде дагы мына саясий угунтук Кыргызстанда саясий угунтук курмандыктары жөнүндө китеп чыгаргам.
Ушунда бир
37-38 жылдар. Мунун ичинен бир 20-30 парагын Кыргызстанда репрессияланган аскер кызматкерлери. Ушу биз аскер кызматкерлерин кеп кылбайбыз да. Эгер репрессияланбаганда ушул Улуу Атан мекендик согушта кыргыздын алгачкы генералдары чыкмак беле деген ой келет. Мына ошол азыр Алмаз мырза да айтты. Биринчи ушу Жусуп Абдрахманов 18 жылдары кыргыз кызыл аскерине алынган. Даники Мант деп атабыз. Мына Даники Мант да кызыл аскерге алгачкылардан болуп алынган. Мен аларды Даники Мант боюнча да китеп жаздым. Жусуп Абдрахманов деп китеп жаздым.
Аскер кызматкери болгон эмес да.
Аскер кызматкери болгон эмес, кызыл аскер болгон. Алматынын архивинде өтө баалуу документтер турат. Анан бир эсеби былтыр 2 ай отуруп Алматыдан көп маалыматтарды алып чыктым. Анын негизинде ушул биздин жалпы ушул 18-19-23 жылга чейин Жетисуу облусунда иштеген кыргызстандык интеллигенция, ушу Эшин Арабаев, Садык Чоңбашев, Данеке Иманов, Кожокан Шоруков, Жусуп Абдрахманов баштаган инсандардын бай тажрыйбасы, бай өмүр баяны ушул Казакстан Республикасынын президенттик архивинде турат. Тилекке каршы ушул кеске чейин эгемендүүлүгүбүзгө энчибизге тийгени 30 жыл болду. Бир кыргыздын тарыхы барып деле кызыктуу карабаптырбыз, иликтебептирбиз. Мен азыр ушул тарыхчыларды деле айтып намыстанып келем. Эмне үчүн ушу репрессияланган аскер кызматкерлерибизди азыркыга чейин иликтебей атабыз? Мына көчөлү Алматыдан китеп алып келдим. Репрессияланган Казакстан тууралуу 33 томдук чыгарышты, 50 томдук болот дейт, ошону көтөрүп келдим. Ар бирин карап мамлекеттик грант менен мамлекет иликтетип атат, мамлекет колдоо көрсөтүп атат. Бизде мамлекеттен репрессия эмес, эле тарыхыбыз тууралуу эч нерсе мамлекеттен колдоо жок. Ушу илимпостордун 20,000 сом айлык менен ушу Караколдун же Нарындын архив менен барып документтин карай албайт. Эң себеби эле ушул ал сыртка чыккан ушу Алматынын, Ташкенттин, Россиянын архивтеринен караш деген бир айлап, эки айлап, үч айлап отуруш керек. Бир барак кагаздан, бир делодон араң бир барак кагаз чыгат. Бул керек эле бул эмес. Канчалаган биздин мына хандарыбыз, бектерибиз, канчалаган акылман көсөлдөрүбүз, мына ушулардын тарыхты тактоо боюнча биз азыр аябай арттабыз коомчулукту. Ошонун ичинде мына репрессия курмандыктары кирет.
Жана аскер интеллигенциясы деп атпайбызбы? Аскерлер, аскер кызматкерлерине конкреттүү иштеп атасыздар да. Ошондо канча жабыркаган белгилүү адамдардын саны канча?
Эми белгилүү адамдарды эч ким конкреттүү айта албайт. Бул жерде айтып атабыз мына бул ушул Аден Исламбек менен бирге эле Күзөнбаев деген бар, мына Осмонкул Алиевтин иниси дагы Алиев, азыр бул жерде айтам, Асан Алиев бар, дагы көптөгөн биздин Кожобек Күзөнбаев, Жумаш Маркабаев дейбиз, 40 ашуун аскер кызматкерлерин ушул Социал Трамп партиясынын Кыргызстандагы өкүлү деген мүчөсү деп ойдон чыгарылган нерсе белен репрессиялаган, аны түрмөдө кыйноодон өтө кыйноодон жабыр тартышканда
кыйноо менен мойнун алдырган учурлар болгон, мойнун албай койгон дагы учурлар болгон экен. Биз билген маалыматтарга караганда ошондо Адын Исламбековдун түрмөдө өлгөнү белгилүү да, кыйноодон э
өлгөн эмеседи.
Жанагы ачык маалымат булактарында түрмөдө сабалып каза болгон деп турам биз.
Мен тайтамдын айтканына таянып айтып атам да, себеби тайтам анын иниси, баласы Ким менен өкөттөнчү болуп жатыш.
Тайтаңыздын версиясы кандай ошондо?
Ошол Кимден уккан версиясы да, сынган айнек менен мунун тамагына кошуп түрмөлөгөн деп.
Ошондо бир жыл камакта отуруп
бир жыл камакта
бошотулган.
Бошотулгам деп тайтам айтып жүрүү, айтып
жүрүү. Акталган болуп калат ушундай.
Акталган, акталбаган эже ал Ташкенттеги же Алматыдагы же Россияда архивдерден такташ керек аягына чейин. Бул дагы мындай көмүскө деп алып атпайбы же бул иштин тагдырычы.
Муну тактаган кишилер азырынча жок, сиз аракет кылган жоксуз.
Эже ошо колум жетпей жүрөт ачыгын айткандачы.
Негизи кандай ыкмалар пайдаланылган бул кыйноолордо дегенде да кызык да, адамчы да кыз кыйноорго кабылган, ошонун айынан келип болсо бирибирин саткан күнөөсүз адамдар, кайра эле аркасынан күнөөсүз адамдар деп эшитип келген. Анын ичинде ушул аскер кызматкерлер да бар. Аскер кызматкерлерин эми талап өзгөчө да.
Кыйноо, укмуш кыйноолорду көргөн буларга мына колдоруна мык каккан, сабаган. Эми бул жерде эмне болуп атат да, сталиндик репрессияга кабылган үч тизме элең кеткен. Биринчи тизме, биринчи список токтоосуз түрдө атылсын деген. Экинчи списокто 15 жылга катаалышуусуз туугандар менен катышпастан алыскы Сибирге айдалсын деген. Үчүнчү список ал болсо күнөөсү жеңилирээк, ал бир 5 жылдан 10 жылга чейин түрмөгө кесилсин деген. Мына ошол түрмөдөгү кыйноодон 10 жылга кетүүчү кишилер ошо кыйноонун айынан сабап атып өлүп калгандар бар. Ал эми атууга кетип атат ошол жерден. Биринчи списокко атууга кеткен бул жерде мына жана айтып атасыз, Турдубек Усупбеков деген болгон аскер кызматкери. Бул кыйын аябай. Мына могул Россиянын архивинен алынган маалымат да, Сталин, Молотов, Ждановдор кол коюп атат. Мына биринчи категория, биринчи категориядагылар токтоосуз түрдө атылсын деген. Ушунда Турдубек Усупбеков кирип атат биринчиге, токтоосуз түрдө атылсын дегенге. Бирок ал негедир атылбай калат дагы, бул жерден аман калып, мына азыр Алмаз мырза айткандай аман калат да, Улуу Ата мекен согушка катышып жүрүп 42-жылы десанттык ротанын командири болуп жүрүп 42-жылы Улуу Ата мекен согушта баатырларча өлүп атат. Бул жерден кандай чыккан биз да мына биле элекпиз. Бул Россиядан алынган маалымат, Россиянын президенттик архивинен алынган да. А мына ошол эле мына Маркабаев, Чумаш, Күзөнбаев, Кожобек, булардын баардыгы аскер кызматкерлер болгон. Үчүнчү, экинчи категория деп атат, а үчүнчү категорияда эч бир тизме жок. Демек үчүнчү категорияга калган ошол аскер кызматкерин түрмө кыйноодон мойнуна алдыра албай кыйнап атып каза болуп калгандар бар да. Биринчи тизмеге атылсын деген эмес, үчүнчү категорияга киргенде ошо суракта мойнуна күнөөсүн койдура албай атып калгандар. Эми түрмөдө баарына бирдей эле ошол аскер кызматкер болобу же мамлекеттик ошол кыргыз интеллигенциясы болобу, баарына ошол күнөөнү койдуруш керек болгон да, кыйноолорду көрүшкөн.
Демек камакка алынгандардын ишинен баягы чыкканы деле, камактагылар деле экинчи дүйнөлүк согуштун активдүү катышуусу болгону жөнүндө бул факт.
Факт. Мына Турдубек Усупбеков ошол тирүү калып, ал келип ошол жерде ротанын командири болуп, баатырларча курман болуп, Кызыл Туу ордени алып, бул Кызыл Туу ордени Ленин ордени, Советтер Союзунун баатырын алга чейинки биринчи Советтер Союзунун ордени болгон. Бул Советтер Союзунун баатыры дегенге тете орден болгон. Мына ушуну биздин аскер кызматкерлер алып атат. Эгер ушул Аден Исламбеков баштаган, дагы биздин жанагы аскер жетекчилерибиз тирүү калганда, булар Советтер Союзунун Улуу Ата мекендик согушта ченебеген эрдиктерди көрсөтмөк. Мисалы мен ойлоп көрөм, жана турмушу бай болуп атпайбы, мына Алмаз мырза айтты, бул Аден Исламбеков аябай аскердин жогорку Ленинградда бронетехникалык окуу жайды бүтүп атат, алмысы аскер кесип САГУдагы тарых факультетин окуп атат, аябай мындай Генштабтын академиясын бүткөндөй окуган да, билими дагы күчтүү болчу, өзүнүн тажрыйбасы да күчтүү болчу. Ушундай тажрыйбалуу аскерлерибиз мүмкүн ушул Улуу Ата мекендик согушта булар тирүү калганда Кыргызстандын биринчи генералдары болмок.
Куугунтук курмандыктары.
Муктаждыктан репрессия курмандыгы катары түрмөдө жаткандарды тарткандыгы согушка Сталин. Кандай версиялар бар?
37-38 жылы аскер кызматкерлерин репрессиялады. Анан аңгыча эле финдер эле согушту. Ошондо ойлоду, аскер жетекчилери аз калганын ошондо ойлоду дагы түрмөдөгүлөрдүн баарын бошотту. Ага чейин жанагы айтып аткан маршалдар, Тухачевскийлер, Егоровтордун баардыгы атууга кетип калган, а калгандар ошо түрмөдө жатырган жана экинчи списоктоолорду. Ошондо бошотуп, бизге аскер кызматкерлер керек экен деп, аз калгандарын гана бошотуп калды. Репрессия боюнча теманы иликтеп жүрүп ушуну көрдүм. 1941 жылдын январь айында Гитлер тез арада Советтер Союзуна жайда кол салуу тууралуу өзүнүн оюн билгизет. Ошондо маршал Кейтел туруп алып, тиги Германиянын Гитлерге айтат: биз кантип быйыл Советтер Союзуна кол сала алабыз? Алардын аскер техникасы бизге ошондо 41 жылы Германиядан көп аскердик техникабыз бар экен, аскердин армиясы да биздики көп экен алардан. Кантип биз кол сала алабыз деп ошондо айтат. Алардыкы деген сапатсыз курал жарак. Биринчиден, экинчиден армия Советтер Союзунда башсыз калды. Сталин бүт баарын аттырып салды. Биз жөн эле гана Советтер Союзун быйыл алып койбосок, эмдиги жылы кеч калабыз деп ушу 41 жыл башталган. Демек дүйнөлүк биринчи дүйнөлүк экинчи согуштун тутанышына же болсо Улуу Мекен согуштун тутанышына мына ошол репрессиянын дагы аскер репрессияланган аскер кызматкери же репрессиянын таасири тийген деп жыйынтык чыгарсак,
кыргыз армиясынын түптөлүшүн кайсы учур менен тууралайбыз? Ошондо ушу репрессия курмандыктарынын биринчи толкунунда кеткендер түзгөн ошолор башатса болобу?
Илгертеден жооп керелибиз да. Мына Тайлак Баатыр баштаган, канчалаган, мисалы 19-чу кылымды айтсак, ал союздук тутумда кыргыз армиясын түптөгөн, кыргыз атчандар дивизиону курулуп, мына биринчиден кыргыз атчандарына ушул мына Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Саякбай Каралаев, Адамкалый Байбатыровдор баштаган, айтып атат Жайнак Саадаевдор баштаган ушул кызыл армияга биринчи киришип, андан кийин атчандар дивизиону, андан кийин кавалериялык дивизион түзүлүп, анан ошо кыргыз армиясынын союздук тутумда кыргыз армиясы түптөлгөн. Эгер союздук тутумдагы баштасак, кыргыз армиясына мына азыр 80 жылдан ашат. Мына ошолор түптөп ошол басмачылар менен согушту. Андан кийин өзлөрүнчө окуп, кадимкидей аскер жетекчилерибиз калыптанды. Мына биз бүгүн кеп кылып аткан айдын структурлар ошол аскер жетекчилер болуп калыптанды. Андан кийинки Улуу Атан мекендик согуштагы аскер жетекчилерибиз. Мына ошол бул союздук тутумдагы деп айтсак болот да.
Эми союздуктун негизи өбөлгү ошол жанагы согуштан башталат да. Ошол Михаил Васильевич Фрунзе түзүлүшүнө, Михаил Васильевич Фрунзенин эмгеги зор болот да. Ошо биздин армиянын түптөлүшүнө. Азыр айтып атпайбызбы, Аданистанбеков алгачкы офицерлердин бири да.
Ооба.
Тунгуч офицерлердин бири бул Сулайман Күчүков болгон да. Бул эң биринчи кыргыздын ичинен Оренбург кадет корпусунда окуган да. Өзүнүн теги Алай Гүлчөдөн. Бул башкыр көпөс өстүргөн. Себеби ата экинчи атасы болгондо бул Ташкенттен жоголуп кетип, ошол жерден атасынан адашып, анан Оренбургка барып ошо өзүн багып, өзүнүн баласынын уулунда ошол жакка окуу өткөзгөн. Эң биринчи кадр, орусча айтканда кадр офицер ушул киши болгон да. Анан биринчи дүйнөлүк согушта өзгөчө эрдиги менен айырмаланган, төртүнчү даражадагы Георгий Крест менен сыйланган. Андан кийин ал Ошто басмачыларга кошулуп, андан кийин баягы совет өкмөтүнө ишенип кайра өткөн. Анан бул Фрунзе да муну сыйлагам деген сөз бар, кызыл туу ордендер. Бирок кызыл туу ордени бар чынында элечи. Ошол Фрунзенин буйругу менен кыргыз, кара кыргыз атчандар полку түзүлөт да. Ошол дивизион полк по ошо аскердик бөлүк анда такташ керек. Ошонун базасында анан кыргыз өзүнчө кыргыз атчандар эскадрону анан дивизиону болот атпайбы?
Ооба.
Башы ошондон башталат. Андан кийин мына азыр Эдуард Кубатов бар го, альпинист. Ошонун чоң аталары Акматалы Кубатов. Ал 19 жылы Ташкентке кетип, ошол жактан командирлин курсун бүтүп, Бухара эмирин тактан түшүрүүгө катышкан. Анан бул киши 28 жылы каза болот. Жараттан улам, бир нече жолу жарат алыптыр. Анан сөөгү, мунун сөөгү аскердик шаны менен коюлган. Салют. Эң биринчи мында биринчилерден бул киши да
эми.
Андан кийин бул 25 жылы түзүлөт атпайбы эскадрон.
ошол убакта Аден Истамбеков Ташкенттеги азыркы жалпы командалык училищени бүтүп атат. Анда мектеп экен Ленин атындагы. Анан ошол мектепте бул адегенде андан кийин ротанын командири болуп туруп, анан кайра мугалимдикке алып келди. Анан ошондо бул Аден Истамбеков бул окуу жайда тактикадан сабак берет. Ошол убакта Совет өкмөтү улуттук кадрларды көтөрүш үчүн аскердик интеллигенцияны ошондо бүт Орто Азия менен Казакстанды топтойт. Анан ошондо окуган көрүнүктүү мамлекеттик кишмелерден Кадыркул Качыкеев, Болот Мукашев, Осмон Лайлиевдер окуган жана башкалар көрүнүктүү башы көрүнгөн офицерлер. Анан ошолорго кыргызда да эгер ошол кыргыздарга баарына тең карап Аден Истамбеков эгер ошол учурунда баары тең эле билимсиз да көпчүлүгүчү ошондо орусча так түшүндүрчү эгер казактар түшүнбөй калса казакча түшүндүрүп беришет анан ошондон баягы сөз чыгыптыр эле мунумдун улуту ким депчи анан ошондо Кадыркул Качыкеев ачык сураптыр да сиздин улутуңуз ким десе мен кыргызмын анан кайсы жериндесиң көлдөмүн сен өзүң кайдан керек эт ашо экөөбүз бир райондон турбайбыз менчики жерге кезем деп анан бул киши партиялык кызматтарда да иштеген Хорезм Бухарада өкмөттүн тапшырмасы менен анан ошондой убакта бул Москвадан окуйт аскердик командирдик курстарда анан Орто Азия университетинин тарых факультетин бүтүргөн сырттан окуп ошондо анан ошол учурда бул жанагы казак атчандар полкунун командиринин орун басары да болгон кийин бияка жиберишкен бул жанагы эскадрон жогоруда айтпадымбы эскадрон депчи эскадрон дивизионго айланган ошол дивизиондун комиссары болгон Мырзалы Алчынбаев деген офицерден кийин кадр жагынан жана саясий жагынан бекемдеген чындаган Аден Истамбеков болгон кийин Ферганадагы атчандар тоолу атчандар дивизиясынан саясий бөлүм жетекчилигине дайындалган Осмон Лайлиев ушундай эле тактайт эң биринчи кыргыз дейт ушундай жооптуу кызматка дайындалган аскердик офицерлер
ошол мезгилде
ошол мезгилде
35-36 болуш керек
биринчи 36 жылдары анан ошол жана сакталып биздин үй бүлөлүк архивде сакталып калган сүрөтү 36 жыл Фрунзе ошол Москвадан окуп келгенде 34 жашта экен да ошол убакта негизи бул эже бул жогоруда айтып кетпедиби аскердик интеллигенциянын тагдыры абдан оор болгон бирок булар совет өкмөтүнүн ак дилине ишенген булар азыркы армиянын өбөлгөсүн ушулар түздү да ушулардан уланды ошон үчүн буларга булардын эмгегин дагы изилдеш керек эми чогуу аскердик кызмат өтөгөн мисалы аман калышкан репрессия кабылган эмес болуш керек бирок муну дагы такташ керек Доскенов мисалы Байдулла Доскенов кийин подполковник болуп туруп пенсияга чыккан архивдик маалыматтардан Кытайдагы боштондук күрөшүнө катышыптыр Болот Мукашев Улуу Атан мекенинин согушунун учурунда бул полктун командири болуптур 43 жылы каза болуптур Жусуп Абдрахманов кызыл аскер болуптур Баял Исекеев Жайнак Садаев ушулар да Орозбековтор турган да кыргыз өзүнчө эскадрон түзгөн баш атында булар баары көпчүлүк баары эмес көпчүлүк үркүндөн өткөн баягы сөзүмдү айтып совет өкмөтүнө ишенген булар себеби ошончо жылдан кийин эгемендүүлүктү алып атат да союздукка дегенде автономдук область ушул ошол эле Жайнак Садаевтер мисалы Мамбет Сүйүнбаевтер булар да тылдагы биринчи дүйнөлүк согушта катышкан да туткунга да түшкөн булар да түрткү болду армияны түзгөнгө себеби аякты көрүп келди Кусейн Карасаев биздин айылдан болот ошо киши айтчы токтоюн айылынан бир жолу ушу конокторго айтканда Баймаш Төнөнүн атасы билимдүү болуп келген дейт кеңеш өкмөтү ынкылап деп сүйлөп келген ошондо алдыңкы кыргыздын жаштарынын бири болчу депчи ошолор түрткү болду ошолор ушул кыргыз армиясын түзгөнгө ошону азыр үзүрүн көрүп атабыз да
азыркы максат ушул жанагы репрессия курбандыктарынын
тарых таржымалын иликтеп берүү болот атпайбы. Ал үчүн азыр эми архивтик материалдарды көрүп табышыбыз керек да. Расмий мамлекеттик архивтерге ушул жашоон архивтерге жетүү мүмкүнчүлүгү бүгүн канчалык?
Эми жана айтып атабыз, мына бар этегине чыга албай атпайсызбы, мына ушунун баардыгы жашыруун деп айтылып келди да, жашыруун деген кирип менен сакталып келди. Мына улуттук коопсуздук комитети ушунун документтерге биз илим посттордо кире албайбыз, баардыгы турат, ал жерде делолор бар. Булар 16-жылкы үркүнгө караганда булардын үстүнөн кылмыш ишин козгоп, документтерди алып сүрөткө тартып, анан делолору турат улуттук коопсуздук комитетинде. Бул боюнча мына Өзбекстан, Казакстанда ал улуттук иштер болуп, ошол улуттук коопсуздук комитетиндеги, генералдык прокуратурадагы, ички иштер министрлигиндеги документтерди алып жашыруундугун жоготуп алып атышат да. Биз ушул боюнча мыйзам долбоору талкууланып чыккан атат. Мыйзам долбоору эгер ушул ачылып калса,
ачыш керек деп эсептейсиз?
Ачыш керек. Ачканда муну деген биринчи биз айттык, мына ошол жогорку кеңеште дагы отурумда биз сүйлөп чыктык, тарыхчылар ушул боюнча иликтенген. Анткени жана айткандай тажрыйба алмашып, тиги өлкөлөрдөн биз тажрыйбаларды көрүп атабыз, алмашып атабыз. Анткени тарыхчылар биринчи биз карап, анан элге жанагындай жеткиликтүү түшүндүрүшүбүз керек. Тарыхый баасын биз баягы илим пост катары берип, ошолорду ачыкка чыкса, бул ачык эле жанагыл биздин борбордук мамлекеттик архивге өтүп, кайсы небереси болобу, чөбөрөсү болобу алганга мүмкүнчүлүк жетет да. Ага чейинки биз ошол баасын карап берибиз керек. Эң негизгиси бул улуттук коопсуздук комитетиндеги архивтер. Экинчиси, бир эле кишинин, мына ушул Аден Исламбековдун үлгүсүндө айтып коелу, бул кишилер деген, мына Жусуп Абдрахмановду айтабызбы, бул кишилердин байсалдуу жолду Алматынын, Ташкенттин, Россиянын архивтеринде турат. Бир кишини иликтеш үчүн, аябай мындай өрнөктүү кишини иликтеш үчүн Кыргызстандын архиви жетишсиз болуп калат. Ошол мына азыр айтып атабыз, Алматынын, Ташкенттин. Алматынын архиви ачык, барсак болот. Ташкенттин архиви биз үчүн азыр жабык. Кыргызга тиешелүү документтер Ташкенттин архивинде турат, аны алып. Аны алсак, мына ошол Эшин Арыбаев баштаган ушул Түркістан АСР болуп турганда ушу баардыгы ал жерде иштешкен укмуш документтердин баардыгы турат.
Ушундай жагдайда ушул тууган туушкандарын, ушул укум тукум калды да, мисалы үчүн Алмаз мырза Аден Исламбек жөнүндө бүгүн эле бизге бир 2-3 белгисиз маалыматтарды айтып атат. Ушуларды иликтөө жаатында кандайдыр аракеттер болушу мүмкүнбү? Бул барбы, кандайдыр долбоор?
Мына азыр Алмаз мырза бир эле кишини алып чыкса укмуш болот эле, мындай кылып туруп. Бирөө бир кишинин өмүрүнө бир киши өмүрүн арнаш керек. Антпесе болбойт. Мына чөп башчылар биз сыртынан билебиз, мындай ошого өмүрүбүздү коюп ал деген оңой нерсе эмес да. Жөн эле бул деген дүкөндөн сатып алчу кола же болбосо бир буюм эмес. Ар бир архивке барып жанагындай ишинин этегине жетиш үчүн бар. Бирок аскер кызматкерлери тууралуу бизде эч нерсе мындай жок, ал кылып иш жок деп айтсам болот. Мен 2019-жылы Кыргыз Республикасынын коргоо министринин алдында жогорку окуу жайлар башкармалыгы бар экен. Мына Калыйдын Үсөнбеков атында жогорку институт бар. Биздин Дайыр Асанов атында аскер лицей бар. Биринчи кыргыз аскер тарыхы деген сабак бар экен. Кантип окутасыңар десе, бир отставкада генерал берет дейт союз мезгилиндеги. Казакстандан алып келдим аскер деп. Жана мен айтып атпаймынбы, аскерлерибиздин башчана хандардан, баатырлардан башталат, тайлап баатыр баштаган. Ошондон келип туруп бизди анан Улуу Атам экени согушунан бүгүнкү күнгө баткендеги жоокерлерибизге чейин жетиш керек да. Ушундай бир алгылыктуу китепти көрө элек. Аны биз жазыш керек. Биз жазбасак Россияда бар аскер тарыхчысы деген бар, военный историк деген. Патриоттулук каяктан башталат? Биздин кыргыз аскерлери биринчи кыргыз аскер жетекчилерин билиш керек да, кыргыздын ошо баатырларын билиш керек да, биздин жерибиздин кандай кылып коргоп калганын билиш керек да. Анан жогорку окуу жайда ушул биздин аскер институттарда кайсын окуп атат билбейм. Анан айтып атабыз, баары эле жанагы такалат ушундай бизге колдоо болсо, бизге программага момундай деп бөлүнчү, анан силер жасап берсеңиздер, ошону изилдеп ошо балдарды тарткан тарыхчылар жанагындай болуп аябай бешке бүткөн жогорку окуу жайды бешке бүткөн балдарыбыздын баардыгы жанагындай каражат астыгынан ага көңүл бурбагандыгын бөлөк жака иштеп кетти дагы, артыбызда дүрт жок деп мен ачык айта алам. Демек мен азыр эле ушул эле теманын үстүндө кыргыз тарых илими мындай коркунучта деп деле айтсам болот да. Артыбыз биз өзүбүз, мамлекетибиз, өзүбүздүн тарыхыбызды жазбасак анан баарыбыз турабыз. Өзүбүздүн акчабыз менен чет өлкөгө барып келип бирден экиден мен сыяктуу бир 7-8 бир илим посттор барбыз, өзүбүздүн каражат менен китеп чыгарып өзүбүз сүйлөп калып атабыз.
Аден Исламбеков мындай иликтөөдөн сырткары калып атат, унутулуп атат, биринчи комиссарлардан деп айтып келатасыз э? Азыркы жагдайда бул мәселени кантип чечиш керек?
Эми бул биринчиден такыр эмгек аскер биздин эгемен Кыргызстан армиясы жөнүндө эмгек жазылбады деген мен кошула албайм. Себеби ким бар? Ким? Эрлан Сатыбеков, Лаптева. Өкмөттүн акча жок, ооба, туура. Бирок адамдын өзүнүн демилгеси да болуш керек да. Өзү изилдеп, азыр айтып атпайбы, Аден Исламбеков мисалы колунда ушул Жайнак Саадаев, буларды баягы өкмөт каржылаган эмес да, толук бойдончу. Булардын өзүнүн демилгеси, ошо менен мамлекеттүүлүк жаралды да.
Мамлекеттүүлүктүн белгиси ушул тарых. Анан ошого мамлекеттен колдоо керек, чоң көмөк. А жазачу мына биз даярбыз, биз жазалы деп турабыз. Баарыбыз мына дат даяр турабыз. Эгер дагы бир 5 жылбы дебейин, эгер 10 жыл 15 жылдан кийин мамлекет акчаны кармап алып жасырган киши таппай калабы деген коркунуч болот да.
Аскер интеллигенциясынын тарыхы таржымалынын бүгүнкү сабагы кандай сиз ойлосуз?
Булардын турмушу репрессия болгон, трагедия болду да. Бирок ошон менен булардан биз булардын өмүрүнөн өрнөк алышыбыз керек да. Ата мекенге кандай кызмат кылуу, өзүнүн жеке турмушуна кайыл болуп ошого маршруту менен кирип мекенди мекендин коопсуздугун чыңдоого. Экинчи сабагы бул биз айкөл мамиле кылуу керек да. Өзүбүз кенедей улут болсок, Кыргызстан негизи Кыргыздан башка улуттар да жашайт да. Ошо баарыбыз бири бирибизге ынтымактуу болуп кыргызстандык деген бир бизде түшүнүк пайда болуш керек да. Бара бара мына пайда болуп атат, бара бара түптөлүп атат. Анан ошол баалы ошол репрессия болгон биздин аскердик интеллигенция, анан кийин Улуу Атан мекенин согушта каза болгондор, кийинки башка кандуу кагышууларга катышкан, анан биздин Кыргызстандын 99-2000 жылдары согушкерлерден аман алып калган аскерлерге, офицерлерге, андан мурда тынчтык орнотуучу батальон Памирде жүргөн, аларга 5 жылдан ашык жүрүштү, 4,5 миң биздин аскер ошол жакта кызмат кылды. Аскердик чалгын кызматын иштегени, ошонун баарын баалап айкалыштырышы керек бизчи. Мына сиз жана суроо бердиңиз, ушул мына биринчи аскердик интеллигенция, ошондо чыгып Кубатов деп атпаймынбы, ошо Жумабек Асанкулов, ошолор пайда болду да, ошонун баарын айкалыштырыш керек. Ооба, Жумгал мырза менен да туура мен кошулам. Муну мектептен башташ керек. Муну азыр жана роликтер барго, TikTok деп атпайбы, ошол TikTok'о, Instagram'га, мамлекеттик телеканал, радиолордон бул байма-бай айтылып туруш керек. Акырындык менен бул биздин жаштарыбызга сиңирилиш керек. Каммач. Бул идеология. Себеби мисалы Казакстан, Өзбекстан бул жагынан абдан алынып иштеп атат. Биз артта калдык.
Адабиятчылар ушундай темага кайрылсалар дагы, бирөөнө адабий жактан да жеткирсек, анан жана роликте аябай жакшы айттың, бүгүнкү жаш муундарга ушундай ролик, документалдуу фильм, көркөм фильм тартуудан аябай артта калып атабыз. Мына Казакстанда Бауыржан Момуш уулун тартты. Баукке өз ат минип барып туруп эле Москваны коргоп салды, биздин дүйшөн кулдар жок. Мына бул жагынан дагы алардын биздин ушул кемчилигибиз да ушундан болуп атат. Эми азыр көркөм фильм тартууга, документалдуу фильм тартууга мамлекеттин чама чаркы чак кыйратып деле көп нерсе тартты элек мындай. А биз жанагыл мектепке сабак бериш үчүн сөзсүз түрдө бул мамлекеттин илимий окуу методикалык китеп керек. Мына ошого жана тарыхчылар жана күйүү айтып атканым ушул да, бизге жардам бербесе ошол окуу китептерди канча нускада чыгарып берсе, айыл жерге жетсе, анан жанагындай күндөрдө ушундай теле радио элен деп айтып атам, анан ар бир сабактарды мисалы Казакстанда репрессия курмандыктарын эскерүү күнү 29 май, бул ачарчылык менен репрессия курмандыктар 3 күн мамлекеттик кызматкерлерден бери өтөт. Биринчи биз деген ушул репрессия курмандыктарын ошо жогорку кеңештеги жана 90 депутат билиш керек. Өткөндө ушул репрессия боюнча барсак 2 депутат Арангелди, калганы 88 каякта фронтто жүрүп эч кимиси келген жок, ал жерде студенттер отуруп койду. А студенттерге биз өзүбүз эле сүйлөп атабыз күнүгө. А ушунда жоопкерчилик ушундан билинет да. Программа керек, чоң программа керек. Мунун баардыгы айтылып келип эле калып эле ушул эле мурдакы президенттердин атасын жазуу эле тарых болуп келгенде билип дагы айтсам болот да. А мына ушундай инсандар унутулуп көмүскө калып атат, мына ушулардын өрнөгү. Жанагындай айткандай, булар деген элин аткан эмес, жерин саткан эмес, мамлекеттин казынасын көтөрүп алып чет өлкөнү көчтөй качкан эмес. Булардын ушул репрессия болуп колу бутун байлап башына тапанчаны такап атып атканда дагы ушул өзүнүн эли үчүн туруп беришкен инсандар болгон. Демек бул инсандарыбызды биз ар тараптан көтөрүшүбүз керек деп айтат элем.
Анда уруксат берсеңиздер жыйынтыктайлы, ишенип атам, ушул сиздер менен болгон маек сиздердин ой пикирлериңиздер дагы далай кишини ойлонтот болуш керек. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз, бар болуңуздар. Урматтуу каарман көрөрман, биз бүгүн коомдук курмандыктар түрмөсүнүн бул жолку чыгарылышын ушул 37-38 жылдары сталиндик режимдин курмандыгы болгон кыргыз аскер интеллигенциясы тууралуу болду. Бул максатта биз студиябызга түрмөдө кыйноодон каза тапкан тажрыйбалуу аскер жетекчиси Аден Истамбековдун жээни журналист Алмаз Батиловду, репрессия курмандыктарын изилдеп келаткан аз сандагы тарыхчы окумуштуулардын бири Жумагул Бадилдиевди чакырганбыз. Конуктор менен Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарылуу маектештим. Аман болуңуздар.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 16 апрелдеги таңкы уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Программаны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Кулак төшөгөнүңүз үчүн рахмат.